Velkommen til Det, vi taler om. I dag med vikarvært Nicolaj Vraa.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin, Det, vi taler om. Dit Okman, desværre ikke til stede i dag. Hun er på en velfortjent ferie. Mm-hmm. Panelet i dag, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuster.
Goddag.
Velkommen til Per, direkte fra Vordingborg. Og så chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kulratje.
Tak skal du have.
Og Berlingske teaterredaktør og kongelig kommentator, Jakob Steen Olsen, er her også. Yes, og senere i programmet, der får vi besøg af politisk kommentator A.K. Cramon, og med på telefonen fra Washington D.C. er... han er vel i en overgangsfase i øjeblikket, Jakob Heine Jensen, fra at være kongehuskorrespondent på BT til USA-korrespondent for Berlingske. Han er med på telefonen lidt senere, og der har vi også politisk kommentator Søs Marie Serup til at fortælle os, hvad der egentlig foregår på Christiansborg.
Det bliver godt.
Det bliver rigtig, rigtig godt, ja.
Og du hedder Nicolaj Vraa.
That's right.
Hvis du ikke selv skulle vide
det. Ja. Det var det, han sad lige efter ordene.
Hvor vi er i, hvilken fase vi er i.
Hvor står det inde i mine papir?
Ja, det blev jo, der var en stemme, der sagde mit navn, så jeg tænkte, nu er ligesom dækket ind der. Så. Mm. Og husk, du kan altid være med som lytter på, med en kommentar på sms'en. Skriv til os på 42 42 03 21, og start din sms med BT. Og så kan du gøre din kommentar kendt for os. Mm. Lad os springe ud i... jamen, der er i glasene, ikke?
Der er i glasene. Der er lidt, der er lidt rosé. Skal vi lige have lyden?
Selvom det er fredag, så er det åbenbart ikke helt til kanten allerede. Men altså, vi har jo 2 timer til det her, så lad os se, hvordan det går.
Det er dejligt. Ved I, hvad en rosé er lavet af?
Nej.
Have a wild guess.
Hvad det er lavet af?
Ja.
Er det lavet vinbord?
Er det rødvin og hvidvin blandet sammen? Ja. Det er en gængse opfattelse.
Det tror jeg også.
Amateur. Det er vel hvidvin på, hvidvin på gamle portvinsfad?
Nej, det er rødvin, der ikke har fået så meget i makulation, så de har taget skallerne ud, sådan at der er blevet sådan lidt...
Er der skaller i?
Det er der jo sådan i drueskaller, ikke? Okay. Og hvis det bliver liggende længe, så bliver det rødvin.
Nå, så lærte vi også noget i dag.
Apropos vin, vi skal tale revy. Og i Tivoli-revyen, der taler de jo meget om, om de løse fredagsguller og et stort glas vin. Det er sådan en ting, Linda P. har kørende på sociale medier, hvor også Lisbeth Dahl. Man kan opleve hele en store komiske talent. Lisbeth Dahl, Per Kuster, hun er ude i noget så usædvanligt som en kovending.
Simpelthen. En kovending? Ja. Ja, nemlig. Først den ene vej, og så den anden vej.
Ja.
Gong.
Hendes store problem, kan man sige, det er jo, at det er svært at få proppen på igen.
Det er det, man siger. Men
hun kan i hvert fald ikke få skruet proppen på igen
i
den her sag. Og sagen, det er jo exiten fra Cirkusrevyen.
Ja, exiten fra Cirkusrevyen, hvor sidste år, hvor Lisbeth Dahl var syg af corona og måtte aflyse, og så ville hun gerne tilbage igen. Og det her, det er så sådan den lidt mere uofficielle version, at så fik hun ikke lov til at komme tilbage igen. Som hun så åbenbart blev lidt skuffet over, for hun ville gerne selv ligesom bestemme, hvornår hun skulle tilbage og ikke tilbage. Men der havde hendes chef, som var Trasko Torben, ligesom sagt, jamen prøv at høre, det duer ikke, du må stoppe nu.
Og det var da de var gået i gang med revyen, så fik hun corona, eller de havde nået at købe en erstatning ind, og så ville hun godt tilbage, da hun var blevet rask senere på sæsonen, for revyen kører hen over hele sommeren, og sagde nej, nu har der været for meget med det her.
Og det var hans afskeds.
Hun havde jo senfølger som mange med covid har.
Ja, ja, og det var det ved det, at hun skulle holde op på Cirkusrevyen, ikke? Så det var ligesom hendes afskedssalut.
Ja.
Som hvad man kan forstå, blev bremset lidt i det her. Hun ville godt ligesom have været den, der gik hen selv og sagde, nu skal det stoppe. Men det fik hun så at vide fra hendes chef, at nu synes jeg, det stopper.
Nu er det forbruget.
Og
alt det gik vi jo og spekulerede i.
Det gik vi spekulerede i.
Der var jo ikke rigtig noget, men så hvad hedder det, kan man sige, at så Lisbeth så åbnede jo selv for ballet. Ja. Det var i TV2-dokumentaren, Lisbeth Tammer, som jeg er, der blev sendt for et par måneder siden. Mm-hmm. Der gik hun nemlig overraskende til stålet, og der er et klip her. Prøv lige en gang.
Det var en rigtig, rigtig trist slutning. Også fordi jeg bliver så syg, at jeg, da jeg kommer tilbage på arbejde, har ikke kræfter. Så 8 dage efter var jeg nødt til at melde fra. Og så melder de helt fra. Så siger jeg, så behøver du ikke at komme overhovedet, så beholder vi din substitut. Og det blev jeg meget såret over. Det var en trist måde at slutte derude på. Men sådan blev det. Altså, der er ikke noget at gøre ved. Og det er godt, jeg kan fortsætte i Tivoli.
Der var jo det underlige ved det, at man havde et hyldesnummer til Lisbeth Dahl, som var planlagt, og så man kørte hele sommeren, men altså festens midtpunkt var der ligesom ikke, så det var sådan en underlig in absentia, og skulle stå og vise nogle gamle filmklip og sådan noget. Hun nåede dog vist nok at komme ind til en enkelt eftermiddag, hvor hun blev hyldet, som så blev sådan en slags afsked.
Og det ser man også i dokumentaren, faktisk. Men efter den her dokumentar har hun jo prøvet at lappe på det her forhold, som, eller man kan forstå det her misforhold, der er, og den her triste afsked til med Cirkusrevyen, vil også dukke op til premieren.
Hun kommer
til
premieren ude på Cirkusrevyen, og hun krammer, hun ved, der står, at hun er en drager, og det ikke, altså hun ved, der står.
Men hun kom pudsigt nok ikke til Træsko Torbens 75 års fødselsdag.
Nej, det gjorde hun ikke, men hun kom selvfølgelig til, eller ikke selvfølgelig, men hun kom ud til premieren og gav et kram til Træsko Torben og fik travlt med at fortælle alle, at jamen, altså, nu ser vi fremad. Altså det her, det er ikke noget som... Og hvis jeg har sagt noget i en dokumentar, så er det...
Men det er nok ikke nogen hemmelighed, at de synes, det er en lille bit smule underligt ude på Cirkusrevyen, at Lisbeth jo så proklamerer, nu holder hun op. Mm-hmm. Og så kort efter bliver det så offentliggjort, at hun nu skal træde til inde ved konkurrenten i Tivoli.
Ja.
Og der er jo ikke noget underligt i, at der også er en revy i Tivoli, som ligger i konkurrence med Cirkusrevyen. Det har der jo været i mange år tidligere.
Men det er jo stoppet. Det er jo stoppet for mange år siden, ja, ikke? Altså, og så det har det jo lidt... bare været sådan et altså jeg kan da huske, jeg var inde og se Dirch Passer i Tivoli. Det var helt fantastisk. Det var
og hvor kom han fra? Han havde nogle sæsoner tidligere været i Cirkusrevyen.
Han havde været i Cirkusrevyen, så de har jo byttet lidt frem og tilbage.
Men det underlige var jo, Lisbeth ligesom slog op, at nu skulle hun være færdig med revy, fik man indtryk af, nu Ulf gik, nu gik hun, og så dukker hun op derinde. Og der er også en lidt forskellige forklaringer på, hvordan det så opstod, det der Tivoli-samarbejde, hvor jeg synes, man fik indtryk af, at Lisbeth Dahl i en tidlig udgave fortalte, at jamen, når de kommer med sådan et tilbud fra Tivoli, så siger man ja, mens man på nogle udtalelser som James Price, som jo også i mange år har været på Cirkusrevyen som kapelmester, og nu gået sammen med Lisbeth, der kan man forstå på hans udtalelser, at det var på initiativ af parret, at det blev til noget med.
Det var en idé, de fik. Ja, det var også det,
sådan var fortalt Lisbeth ikke historien helt fra begyndelsen, men det er jo også en lidt sparet, kan man sige.
Men nu har der jo så været pressemøde på Tivoli-revyen, og der Kasper Kopping fra Ekstrabladet er jo gået til stålet og konfronteret Lisbeth med det her.
Det er rigtigt.
Og der bliver jo altså virkelig padlet og lappet.
Ja, hun siger, der er ingen sure miner mellem Træsko Torben og jeg overhovedet. Det var en corona, som ikke var til at styre. Det hele blev så bagvendt. Det var en situation, vi aldrig havde prøvet at stå i før. Så det blev sådan, så jeg kom ikke tilbage. Det var sindssygt uheldigt, da det var min afskedsforestilling. Ikke? Nej, der er ingen sure miner overhovedet. Alt er godt. Jeg mener, at hele Cirkusrevyen kommer ind og ser os, og jeg tror også, vi kommer ud og ser os. Cirkusrevyen, det kunne være rigtig hyggeligt. Der er overhovedet ikke noget i det. Der har været spillet revy herinde før, og Cirkusrevyen var jo også i fuld gang. Og så spørger Kasper Kopping, tænker du nogensinde selv over, at det var ærgerligt, at det endte sådan? Nej, jeg er lidt ligeglad med sådan noget afskedshalløj. Det er ikke nær så sjovt, som at gå ind og synge en vise.
Nej, det kan hun have ret i, men jeg tror, at Lisbeth synes selvfølgelig ikke, det her er sjov. Og hvad der heller ikke kan være specielt sjov, selvom det er sjov, at det er sjov, det er jo, at Cirkusrevyen har fået en fantastisk anmeldelse, fordi det er en rigtig, rigtig god revy i år. Alle kiggede på den med spænding. Hvordan skal det gå, når Lisbeth og Ulf Pilgaard havde left the building? Hvordan skal det dog gå? Men det er en sindssygt god revy, og som Lisbeth jo så var ude at se til premieren, så det er jo også spændende at se, hvad Tivoli nu, hvad det er for en type revy.
Kommer den 1. juni.
Lige præcis, hvordan vil den være sammen? Nu ligger sammenligningen jo lige for, og nu er det Tivoli-revyen, der skal bevise, at den har noget at komme med. Ikke?
Ja, det er meget spændende.
Og hvor Lisbeth jo skal være Irma.
Irma-pigen.
Ja, men det er ikke så underligt. Jeg tror ikke, der er den revy med respekt for sig selv i år, som ikke har Irma-pigen. Det kan man ligesom forudsige hvert år, så er der ligesom et nummer, der går igen. Ikke? For et par år siden var det Inger Støjberg med en kage og sådan noget. Ikke?
Men det er rigtigt, det bliver spændende, og det bliver også lidt sjovt, det må også være sjovt for sådan en teatermelder, at man har den her krig igen
med de to, Brøndby,
fordi det her FCK og Brøndby, det er jo en klassik, ikke?
Altså, forsøger Lisbeth jo ligesom at slå det hen og sådan noget, og selvfølgelig, det her har ikke været morsomt for nogen parter med det her underlige coronaparløb, som er endt på den her måde, og Men altså, der er heldigvis i dansk revy, også mellem de to, er der tradition for at være gode kolleger. Og det handler lidt om, at Cirkusrevyen er jo sådan en kæmpe trækplaster for de øvrige revyer, som alle er enige om, at hvis det går godt for Cirkusrevyen, så drypper det på alle de andre. Mm. Så på den måde kan man tale om konkurrence. Det kan man også se på billetsalget, både Cirkusrevyens og Tivolis billetsalg, at de er i konkurrence med hinanden. Mm. Selvfølgelig er det vigtigt, men der er det er så lille en branche, og de mennesker, som er med i revybranchen, turnerer jo fra den ene revy til den anden.
Ja, det er jo de samme hæster, der går rundt
der
i
Danmark. Der er et ønske om, kan man sige, i branchen at bevare en god tone og bevare et godt kollegium.
Ja, og det er også derfor, Lisbeth Dahl sikkert går rundt og begynder nu at gyde de her olie på vandene, altså fordi man ved jo heller ikke, hvis det er sådan, det går helvede til med Tivoli-revyen, så kan det være, at der er et eller andet det næste år, hvad skal vi gøre? Hun er på turné med Ulf Pilgaard, og det går også fint, og vi har jo snakket om, lurer os om Ulf Pilgaard ikke tænker,
ja, han står. Vi har sweepstake på, at han står på scenen i glassalen.
Han står i glassalen næste år.
Det må vi holde øje med.
Det er det der med savsmuld og gamle cirkushest, ikke?
Ja, det vil være dejligt.
Og jeg vil så også lige sige, med hensyn til den her dokumentar på TV2, det er jo ikke fordi, at hun er blevet offer for et eller andet journalistisk gotcha eller et eller andet. Nej. For den er jo faktisk produceret af det samme selskab, der laver hendes og Ulf Pilgaards talkshows.
Er det rigtigt? No. Sjovt.
Well, there you go. Men altså, der er premiere på Cirkusrevyen her i begyndelsen af juni, tror jeg. Så får vi jo syn for
savn. Nej, Tivolirevyen.
Undskyld, Tivolirevyen i begyndelsen af juni. Cirkusrevyen kører allerede.
Ja.
Så får vi jo syn for savn.
Og som, jamen altså, der er jo ikke noget bedre end kendte, der skændes gennem medierne. Men altså, det lader til, at Lisbeth Dahl ikke vil være med til det mere. Må vi se, om det gode forhold holder så meget også, at de to revyer sidder sammen ved et bord i grøften til sidst. Og griner af os, i stedet for, at vi er, at vi hopper på det og bare har siddet og snakket revy, og folk går ind for at se, om siger de måske noget grimt om Træskov.
Altså, blandt Lisbeths meget nære og personlige venner er jo blandt andet Niels Olsen og John Maria Frederiksen, som jo tegner Cirkusrevyen nu som på det kunstneriske hold, som hun ikke.
Så langt i Revyland lige forløbig. Lad os kigge over på, det er på Instagram, du har set noget ret skægt, ja. Jonas Kulratje.
Kan jeg høre.
Det var egentlig bare sådan en ting, som lige skulle have været sjovt hos Anders Hemmingsen med danskers møder med kendte mennesker. Men det har affødt, jeg ved ikke, hvor mange historier.
Ja, altså Anders Hemmingsen er jo denne her meget, meget store Instagram-profil, som lever af at dele basically indhold fra brugerne. Og så hans egentlige, hvad skal man sige, genialitet består i, hvad han udvælger at vise til folk. Ikke? Og han har sådan sin helt egen stil, som jeg også synes er lidt kendetegnende for det her. Han har så spurgt, hvad er egentlig dit sjoveste møde med en kendt? Og så tror jeg netop bare måske for at fordrive tiden lidt, måske kom der noget ind, han kunne dele. Og så begyndte det bare at vælte ind med historier. Og jeg synes, at de er nogle ret sjove historier. Fordi det er, hvad skal man sige, helt almindelige danskers rendezvous med forskellige kendte, som de møder alle mulige forskellige steder. Og det er på en måde, det er meget fedt på den måde, at de er godt valgt ud på den måde. Det er nogle søde historier. Og det er meget dansk på en eller anden måde.
Ja, man er faktisk ikke i tvivl om, at det er sande.
Nej, fordi det er jo det eneste lille disclaimer, jeg har. Altså, det er, vi har jo ingen mulighed for at vide, om de her historier
er sande. Men der er jo i trådene nu, der er godt nok ikke nogen fra Kongehus, der har reageret, men der er jo mange af de omtalte kendte, som i trådene har skrevet.
Og verificeret.
Ja, lige præcis. Eller andre tilstedeværende også har set osv.
Men jeg synes egentlig også, at de har en høj troværdighed i den måde, de er fortalt på. Ja. Det virker ikke som
løgnhistorie.
Vi vil høre.
Jeg har nogen her. Det her, det er altså en, der oplever at være til sin mormors 70-års fødselsdag på en café i Tisvilde Leje, hvor de havde lejet hele caféen for sig selv. Pludselig kommer sangeren Christoffer ind med sin kæreste, og mormor og morfar der, de aner jo ikke, hvem det er. Så de får travlt med at smide ham ud, og vi har lejet det her, og sådan, ikke? Og de der de unge damer der, de er jo helt rystet over, at det skiller voldsomt morfar ud efterfølgende for at have smidt Christoffer ud af bæksten. Så er der en her, der skriver, min søn krammede engang Pia Kjærsgaard, fordi han troede, det var farmor. Han griner en historie, Pia Kjærsgaard kommer godt i det, og så får lige en krammer. Det her, det er måske en af mine yndlings.
Jeg tror, Pia Kjærsgaard, man kan godt forestille, at hun er trængt til den krammer.
Det har hun sikkert gjort. Ole Henriksen var i Salling og gav autografer og dele tips og tricks ud.
Selvfølgelig var han det.
Ja. Selvfølgelig, ikke? Så han sidder der. Så vedkommende her, der fortæller
altså historien. Altså i Salling Stormagasin eller Salling Landstenen?
Stormagasinet går Stormagasin.
Ja, det tænker jeg.
Fordi vedkommende her, der fortæller historien, siger, så jeg cyklede ind efter en gave til min moster. Ved hver enkelt køber gav han dem et kompliment. Det kunne man også godt sige.
Det lyder fuldstændig som om det her er faktisk er en sand historie.
Så damerne og skorstrej pigerne fik sikke et smukt hår, og hvor har du lange, flotte ben, og din hud er godt nok fin, eller dit outfit er virkelig lækkert. Og så kom de til mig, og Ole gav mig elevatorblikket og ledte efter ordene, inden han sagde, du har godt nok røde kinder.
Jeg tænker, det er en ung fyr, der har skrevet.
Ja, det må det være måske. Ja, eller så,
ikke? Så, du har godt nok røde kinder.
Og så er der en her, som jeg synes også, det man får faktisk et ret godt indtryk af de fleste, at de kendte her. Ikke? Altså nogle gange, så tit de historier, der sådan kommer i pressen og frem, det er jo altid nogen, hvor der, de opfører sig lidt dårligt og bliver sådan lidt nogle skandalehistorier. Her der er en kørestolsbruger, der har været til Grøn Koncert, hvor hun kommer til at danse med Simon Juhl. Og han kan eddermame styre en kørestol, åbenbart, på sådan en dansegulv. Så det er jo en ret en cool lille historie også. Fedt. Skal jeg lige se, om jeg kan finde en god en her også.
Men der var også, var der ikke, nu fortalte du historien om Christoffer, der pludselig dukker op til det her arrangement på den lukkede café. Der var et arrangement, hvor Søren Ryge pludselig sætter sig til bord så også. Og
med en trøje med sit eget billede på.
Og pipe, og så begynder han at spise af kringlen. Ja. Det er nok kringlen, der har lukket ham.
der var også en, som havde meget voldsomme problemer med at parallelparkere sin bil, og for at lave sådan en 17-punkts parkering, og den holder stadig helt skævt og sådan noget. Så er der en gut, der sidder inde på fortovet der på en café og siger, griner lidt af det eller sådan et eller andet. Men tilbyder at og parkere bilen. Det er så Nikolaj Likås, der har parkeret den i første forsøg, selvfølgelig. Men så en sidste...
Det er fordi, han er Nikolaj Likås. Alt lykkes for ham.
Ja. Selv parallelparkeringer.
Jeg hader Susanne.
Da byen endelig åbnede igen efter corona, stod en veninde og jeg torsdag nat på Nørreport, hvor vi debatterer, hvorvidt vi skal gå på Mac'en, altså på McDonald's. Alt imens en fugl, jeg er skrækslagen for fugle, skider mig lige i hovedet. Jeg får et større tudeflip i det, ingen andre end legenden Sidney Lee, rest in peace, går forbi, peger på mig og flækker af grin. Så det er bare sådan nogle små søde, synes jeg, sådan indblik i sådan de der... Og selvfølgelig...
Altså, keep them coming.
Ja, og kendte mennesker er jo også bare almindelige mennesker. Jeg kan huske, vi har nævnt det før, men der var i nogle engelske eller amerikanske ugeblade, det der hed Stars, They're Just Like Us. Ja. Som var noget af det mest populære stof, som netop var det hvor de ikke var på den røde løber og stod i store skrud, men bare gik og gjorde de samme ting, som vi andre gør. Ja. Punkterer på cyklen, eller
køber... Gå ud med skraldet.
Ja. Hvad var det, han hed? Ham der White Wedding. Hvad var det nu, han hed? White Wedding. Det siger ikke noget. 80'erne. Stort, blond. Rock-ikon.
Kan du sige noget mere?
Kan du? Nej. Okay. Godt, at vi havde en meget god historie med ham.
Billy Idol.
Billy Idol. Lige præcis. Okay, nu kommer min historie med en kendt. Fordi jeg var over i, da jeg boede derovre i Los Angeles, så skulle jeg ind i Blockbuster, som det hedder, så lege nogle videoer, der var før DVD-tiden.
Vi er i 80'erne.
Vi er i 80'erne, ja.
Nede i 80'erne.
89. I Los Angeles, og så kunne jeg havde en stor Cadillac, og den, nogle gange så kunne den ikke starte, så skulle man lige åbne, hvad hedder det, motorhjelmen, og så skulle man lige trykke på sådan en karburator, ikke? Og jeg kunne ikke åbne den indenfra, så der skulle stå en derude. Nå, lang historie kort, så kommer der en fyr gående, og jeg råber, kan du ikke lige åbne den her, for jeg kan ikke. Jo, det kunne han godt, hvad skulle han gøre? Jamen, så tryk på den her karburator, ja, fik fedtede fingre, så startede den, tusind tak, og så var han helt cool. Nå, men det er en meget cool bil, sagde han, sådan en gammel lort, ikke? Ja, det er noget gammel lort. Det var Billy Idol.
Nå.
Så det var mit møde med en meget kendt, som var meget flink og meget sød, og fik meget fedtede fingre af en karburator.
Mm-hmm. Der er også en her, min kammerat mødte Frodo fra Ringens Herre i Bilka, i Kolding. Det er jo også en god historie.
Ja, men er der ikke noget med, at han har en eller anden Danish connection?
Jo, han er dansk gift, og de har fået børn og så videre, men det er jo meget simpelt den historie, fordi flere troede jo, at de bare havde set en, der lignede. Men det viser jo, at det var ham.
Han var i
hvor
Bilka.
De så bagefter har fortalt til, jeg så altså Elijah Woods i, ja, den er god med dig, ikke? Ja. Og de har så mødtes i den der tråd, og har kunne sammenligne noter nu.
Der er jo også flere, der har oplevelser med de kongelige. Ja. Altså, der er Frederik, der har bummet en smøg, eller hvad. Så er der en her, der siger, min svigermor og hendes mand var på jagt for nogle år siden. Prins Christian var sammen med en ven. Han syntes, svigermors hund var søde og kom hen til dem, og svigermor vidste ikke, at det var prinsen. Så efterfølgende så spørger svigermor, hvor bor du henne? Prinsen siger, jeg bor i København. Svigermor siger, hvor i København? Prinsen siger, jamen sådan nærmest i centrum. Svigermor, det er så frygteligt dyrt derinde. Hvor i centrum bor du? Og prinsen siger så, jamen på Amalienborg, og så tror jeg, at tigeren falder for svigermor.
Tigeren med et billede af farmor på, og begynder at ramme ned.
Ja, kronprinsen viser sig jo meget elegant. Er det fly fra Aalborg, hvor han bytter plads med, eller tilbyder
plads? Det gør han nemlig, fordi der er et par, der er blevet splittet op, ja. Således at manden vist sidder på business, og konen der ikke gør. Og det bliver hun så lidt træt af derinde. Og så tilbyder prinsen, som har det sæde nede ved siden af manden, at bytte. Så han sætter sig på monkey, og så kan hun komme ned. Og hun siger så, hun er så lidt i tvivl om, at manden egentlig synes, det var en fordel. Altså, at man hellere ville have siddet og snakket med Frederik. Ja,
det er bestungestuer, det er sådan en dyre domme for at sende hende der, når det er snak
hovedet. Hvad er der sket? Så sidder han på business, og hun sidder med.
Ja, jeg ved ikke, hvordan det er.
Det lyder som sådan en Hollywood-bar, ikke?
Ja.
Altså, jeg kan i hvert fald være sikker på, at hvis jeg er ude og rejse med min kæreste, og han har booket pladsen, så er det altid mig, der sidder i midten. Sjovt nok. Sjovt, hvordan det lige sker. Ja,
det er noget af bogstaverne F og G, og det er svært.
En af de mest kritiske historier, det er om Anders Akker, der får tilbudt...
Den vil jeg gerne høre.
...tilbudt et lift, men kommer så til at sætte bilen i gang.
Det så du ikke på TV.
Ja, det var det sådan. Han kommer til at sætte bilen i gang, inden at vedkommende kommer ordentligt ind i bilen, således at han får kørt foden over og brækker foden.
Okay, what? Nej. Hvad?
Ja. Nå, det var en historie. Hvem? Jeg håber, det passer.
Nej,
hvad? Det er ikke Anders Akker, der brækker foden. Det er ham, der kører bilen.
Det er en god historie.
Ja, det er en god historie. Ja,
det Anders Kvist og Sagsløs.
Nu beder vi til, at den passer, så vi ikke vil sidde og fylde.
Ja, det er i hvert fald, det så du ikke på TV.
Nej, det må jeg da sige. Hold da op.
Ellers er det nogle søde historier.
Reckless driving.
Fuldstændig.
Kan kørekortet komme i fare der egentlig?
Ah, mon dog.
Det må vi undersøge.
Ja.
Ja, men... spændende historie,
er der sikker
på.
Sådan som jeg er, I møder kendte mennesker hele tiden, ikke? Men altså i Bilka og i Kolding, der er det altså ikke hver dag, Frode kommer forbi. Eller det er det så.
Ja, det er det åbenbart.
Ja, det måske.
Ja, har du også mødt kendt og kongelige? Vi vil gerne høre om det. Skriv til os på 42240321. Start med BT. Også hvis du har mødt Per Kustner, eller Jakob Sten Olsen, eller Jonas Kulrejse, eller dit opmand.
Jeg havde jo en oplevelse sidst her. Der var der jo lytter, der skrev ind og spurgte, hvad det var for noget mærkelig måde, jeg gik med min høretelefon. Så ja, det var også.
Jeg er blevet genkendt på Mols-linjen.
Ja. Den er ikke dum.
Nej, men nu er det heller ikke så svært. Jeg har altid bare sådan en blå trøje på, ikke? Så, jamen som sådan en uniform.
Ham med den blå trøje.
Ja, ham med den blå trøje. Sad og sov.
Savlede med den blå trøje.
Hun var en meget, meget, meget sød lytter for det, jeg taler om. Det vil så sige. I den her uge kom det triste budskab også om, at Tina Turner er død efter lang tids sygdom, 83 år gammel.
Det er jo godt, vi fadede, for vi har kun 250.000.
Prøv at høre, altså. Ja, altså. Sikke en stemme.
Ja,
sikke et liv. Mm-hmm. Sikke et tab for os alle sammen.
Ja, nu var hun jo en ældre dame, men der sker jo det, når mennesker dør, der har været en del af i hvert fald et par generationers lydtapet, jamen, så føler vi jo, at vi har en fælles historie. Ikke? Så derfor føler vi jo, at vi mister et eller andet. Selvom Tina Turner jo strengt taget ikke havde været aktiv længe. Hun var jo en ældre dame. Hun var 83.
Hun var 84, hvad er det?
83.
83.
Ja. Det, der irriterer mig mest ved hendes eftermæler, de historier, som bliver fortalt, det er, at så meget af det handler om Ike Turner.
Ja.
For mig var Tina Turner meget mere end et offer for hustruvold.
Ja, men det beviste man jo på en måde egentlig også i forhold til, at man lå hende indgå i Rock Hall of Fame to gange. Første gang sammen med Ike Turner, efter de rent faktisk havde haft den voldelige historie, den var overstået og kendt. Det var sådan måske lidt underlig ting for Tina Turner. Jeg tror heller ikke, hun dukkede op i ceremonien. Men anden gang, in her own right, på baggrund af, at hun selv jo havde en fantastisk karriere efter Eric Turner. Og det er næppe forkert at tro, at hun jo også var den, som gjorde, at Eric Turner fik, altså at parret Eric og Tina Turner fik den succes, de fik. Hun var jo enestående.
Nu sagde du 250.000, og med det der mente du selvfølgelig historien om, om den meget, de meget omdiskuterede 10 minutter i parken i forbindelse med H.C. Andersens 200 års fødselsdag.
Ja, det var derfor, jeg sagde det.
Ja, hvor hun jo fik $1 million for at spille... for at spille to numre til, til det her.
H.C. Andersen, he was simply the best.
Og der vil jeg altså sige til hendes forsvar, historien er jo, at hun ikke aner, at det her er et velgørende show, og at der bliver taget penge fra et velgørende arrangement til hende. Hun, hun var på det tidspunkt gået på pension første gang, og da de så siger, man har åbenbart en idé om, hvis nogen kan fylde parken, er det Tina Turner, og det er rigtigt nok.
Der var de ikke altså, store vanskeligheder med at finde et navn
dengang. Jo. Og så, det kan jeg roligt sige, jeg var der jo selv. Ja.
Og så siger managementet, om hun skal have $1 million, fordi så regner de med, at så er det uattraktivt. Okay, ja. Så får du $1 million. Og så, jeg var til en lydprøve på scenen, og jeg må sige, som alle andre kolleger, der har mødt hende, har haft en smule med hende at gøre, super professionel, super venlig. Altså, bare på, levere varer.
Når du der er strømmet ud alle mulige mindeord fra folk, der har haft berøring med hende. Og det er jo lige præcis det, der går igen, at hun var ualmindelig professionel. Hun var munter at arbejde med.
Authentisk.
Hun var sindssygt lige på og en højt begavet kvinde.
Kunne sin ting.
Ja. Og så ikke alene i forhold til, at det kan vi jo være, jo, der har set hende på scenen, eller set optagelser med hende, bevidne, at hun er en fantastisk performer. Men noget andet er, at hun altså også bag kulisserne efterlader sig et godt afsæt.
Men Kusner, du har jo mødt hende, du har interviewet hende, da hun er faktisk på toppen af sin solokarriere.
Ja. Det var jeg tilbage i Los Angeles igen. Det var sjovt, den kom to gange. 1989.
Foreign Affair album.
Foreign Affair, ja, der var kommet, og BT ville gerne have et interview, og spurgte, for jeg var freelancejournalist over, og spurgte, om jeg kunne tage det. Så det ville jeg gerne, og mødtes med hende i, hvad hedder det, på det der, hvad hedder det der berømte hotel?
Chateau Marmont?
Ja, ja, præcis. Nå, men så kom vi op i Sweden, og virkelig sød. Altså, talte om Erwin Bach, hendes kæreste, jeg spurgte, om der snart var noget bryllupsklokker og så videre, og det sagde jo, nej, det var der ikke, men altså, vi er meget glade for hinanden. Det kan godt være, det ender med, at vi bliver gift en dag, hvad de så også gjorde.
Erwin Bach, tysk pladselskabschef.
Tysk pladselskabschef, ja, og meget yngre end hende.
På det tidspunkt har de været kærester i et par år, ikke?
Jo,
de mødte hinanden i 85.
Ja, præcis.
Og så flyttede hun jo til Schweiz.
Og så flyttede hun til Schweiz, lige
præcis. Og blev schweizisk statsborger og lærte at tale flydende tysk.
Men der sad jeg så og interviewede hende, og så som det var kutume derovre, så skulle man have et logobillede. Fordi så...
Og det er
et billede,
så har du mødt vedkommende.
Så har jeg mødt vedkommende, så har man ikke bare taget telefonen og ringet til hende.
Altså billedet af Per Kuskler, Tina Turner møder op her.
Men det er jo først selfie'en, ikke?
Jo,
det er først selfie'en.
Det hedder logobillede.
Ja, altså det er ligesom I ser og hører, når Svend Ryge interviewer nogen i gamle dage. Så er der billede med
af dem sammen.
Goldie Hawn og Svend Ryge.
Så fotografen var, jamen så sæt over i siden, over i sofaen ved siden af Tina Turner, det gjorde jeg så. Og vi sad der og sådan lidt tæt, som man jo gør i et logobillede, man sidder jo ikke sådan her. Så man sad sådan lidt tæt, og det var fedt. Og jeg sendte artiklen hjem, og det der billede...
Prøv lige at høre, vi lægger artiklen og billedet af Per Kuskner og Tina Turner på det, vi taler om, Facebook.
Ja.
For der sker nemlig noget fuldstændig fantastisk, da avisen så går i trykken.
Ja, fordi så går avisen i trykken. Og det er jo fuldstændig snorligt, det jeg har skrevet, heldigvis jo. Der er ikke lavet så
det
meget om.
Det er jo Per Kuskner.
Men der var så lige en billedtekst.
Det er altid billedteksterne og overskriften.
Billedteksten og overskriften, der er altid noget galt med. Og den her billedtekst, det var så, hvor jeg sidder ved siden af Tina Turner, og vi sidder meget tæt.
Og du ser faktisk ret ung og tysk ud, kan man sige.
Ja, jeg ser lidt tysk ud, ja. Det gør jeg måske. Se, der har vi det. Og så står der lille billede, kolon. Tina med sin tyske kæreste Erwin Bach. Så sidder jeg der og griner.
Skide godt.
Og mine venner herhjemme og min familie har læst...
du kan også godt lide en, der hedder Erwin Bach.
Der
kører på cykel i Summer Music, ham nazisten.
Ja. Jamen er det også noget Adidas, du har på, er det ikke det?
Nej, det er ikke Adidas. Det er en eller anden smart sikkeskjort. Jeg var ude og købe, fordi jeg skulle interviewe.
Du er skidesmart.
Prøv nu at høre her. Og så mine venner og min familie, de kiggede på det der, og så sagde jeg, hold da kæft, det ligner Per. Nå. Så de, hvem der havde skrevet artiklen, så hold da kæft, det er sgu Per. Og det var mig.
Og nu udgiver han sig også for at være hendes tyske kæreste, Erwin Bach.
Jeg kunne godt ligne en tysker der.
Det kunne du?
Erwin Bach.
Du får det optimale ud af situationen der.
Det må man sige. Jeg har siddet en søvnig billedredaktør og bare lige kørt den der.
Men når hele verden har gentaget historien om Tina Turner og Ike Turner og deres voldelige ægteskab, og han brugte mit ansigt som en boksebold og alt det der, så er det jo fordi, det er en fantastisk historie, som jo gør, at det kan godt være, at hun musikalsk var et forbillede, men på mange måder blev hun jo også et forbillede for alle mulige voldsramte kvinder, som fordi hun efter et langt og voldeligt ægteskab besluttede sig for at gøre noget ved det, og fandt ud af, at jeg kan ikke være i det her. Jeg er nødt til at gå min vej, selvom jeg synes, det er svært at stakke af med 36 cent i lommen over til en motorvej og gemme sig på et motel. Og blev skilt derfra. Ikke? Så det er jo en fantastisk historie om at ikke finde sig i noget og rejse op, som rigtigt. Alle kender sikkert fra filmen med Angela Bassett.
Og der kører en stor musical i øjeblikket i
med hendes velsignelse, Og hun fandt jo trøst og styrke i buddhismen, og i det allersidste interview, som hun har givet for kun et par uger siden til The Guardian. Man kan godt se, at det ikke er et interview, hvor journalisten har mødt Tina Turner. Det er et e-mail-interview. Men der bliver hun så spurgt om, hvad hendes største frygt er, og der siger hun, going back. Hun vil ikke tilbage, hun vil fremad.
Man kan også se i det interview, at der er altså morsomt, for det er sådan nogle standardspørgsmål, man stiller de der mennesker, man har igennem, hvor hun så bliver spurgt, hvem skulle spille dig i en film? Jamen, det har Angela Bassett jo allerede gjort.
Så
afslører hun også, hvad hendes hemmelige last det er, og hun elsker McDonald's.
Hvad døde hun af?
Ja, hvad hedder det?
Hun har jo længe været svagelig. Hun har haft kræft i blindtarmen blandt andet, og hun har haft noget nyere problemer. Hendes mand gav hende jo faktisk
en nyere til hende,
2017.
Ja, i forbindelse med den internationale nyredag i marts, altså for et par måneder siden, der fortalte hun på sin Instagram, at hun var alvorligt syg. Min nyre er offer for, at jeg ikke var klar over, at mit høje blodtryk skulle have været behandlet med medicin. Jeg har sat mig selv i stor fare ved at nægte at se virkeligheden i øjnene, at jeg har brug for daglig livslang behandling med medicin. Alt for længe troede jeg, at min krop var en urørlig, uforfængelig bastion. Og i et uddybende opslag på Show Your Kidneys Love, forklarede Turner, at hun blev diagnosticeret med forhøjet blodtryk allerede i 1978. Men på det tidspunkt overhørte hun alle advarsler om at lade sig behandle. I 85 fik hun dog ordineret blodtryksnedsættende piller, som hun skulle tage dagligt, hvilket hun så gjorde i en periode. I 2009 fik hun et slagtilfælde på grund af det dårligt kontrollerede blodtryk. Der kæmpede jeg med for at komme på fødderne igen, og det var her, jeg lærte, at mine nyrer ikke fungerede så godt længere. De havde faktisk allerede mistet 35% af deres funktion. Tina Turner udviklede til sidst en fatal modvilje mod hendes receptpligtige piller, og overbeviste endda sig selv om, at de fik hende til at føle sig værre, fortalte hun på Show Your Kidneys Love. Uden at rådføre sig med lægerne, erstattede hun sine konventionelle medicin med homeopatiske midler. Jeg begyndte faktisk at få det bedre efter et stykke tid, fortalte Tina Turner, men det var i virkeligheden noget, hun bildte sig selv ind, for virkeligheden ramte brutalt ved næste lægetjek hos lægen. Sjældent i mit liv havde jeg taget så meget fejl. Jeg havde ikke vidst, at forhøjet blodtryk ville forværre min nyresygdom, og jeg ville ødelægge min nyre ved manglende kontrol af mit blodtryk.
Hvornår siger hun alt det her?
Det har hun sagt for 2 måneder siden.
2 måneder siden, ja.
Jeg ville aldrig have erstattet min medicin med de homeopatiske alternativer, hvis jeg havde haft en idé om, hvor meget der var på spil for mig. På grund af min naivitet handlede det pludselig om liv eller død. Turners læger gjorde det meget klart, at konsekvenserne af hendes beslutning var det, der hedder irreversible. Man kan altså ikke lave det. Kan ikke
så hun havde gjort skade på sig selv.
Og vurderede, at hendes nyrefunktion på det tidspunkt havde nået sit laveste niveau. Eneste mulighed, det var simpelthen at komme i dialyse, og det var hun på i 9 måneder. Det var deprimerende at være forbundet til en maskine i timevis, fortalte hun. Og det var så på det tidspunkt, at hendes mand tilbød at donere en nyre til hende, og den fik hun transplanteret i 2017. Kroppen prøvede dog at afstøde nyren, og det betød en endeløs række af indlæggelser, der desværre kom til at præge hendes sidste år.
Ja, det var noget, hun også var ramt af, var, at hendes voksne sønner jo døde fra hende. Men hun overlevede sig af 2 af Ikes børn, som hun tog til sig. Og de kommer nok ikke til at lide nogen nød, for ikke så forfærdeligt længe siden solgte hun rettigheden til alle sine musiknummer for, jeg tror,
sådan 50 millioner dollar. Eller sådan 100 millioner.
Ja, og 184.000 mennesker så hende på stadion i Rio de Janeiro samtidig.
Ja, vildt nok. Ja.
Jeg så en koncert med hende. Jeg så en koncert med hende i parken. Second to none. Mm.
Altså, folk væltede jo ind for at se hende dengang. Der virkelig var de der store stadion-rocknavn til i 80'erne og 90'erne. Ja. Ikke? Og der var hun den førende af dem, også i indtjening i forhold til live. Og hun var jo også en, det var live, hun skulle opleve. Sådan en fantastisk live-performer.
Men var det ikke mærke, hun blev skilt fra Erwin Bach lige her for nylig? Så lige før hun døde?
Det tror jeg ikke.
Var det ikke i 2023?
Nu prøver han igen at sætte lus i skindpelsen derovre, ikke? Og kile sig ind.
2023?
Ja. Nej, jeg mener, det mener jeg nu ikke. Men jeg mener,
nå, jamen, så prøv lige at gå ind og tjekke det. Så, det står på Wikipedia, hun blev skilt i 2023 fra Erwin Bach. Jeg mener også, at det var her for nylig, jeg læste. Altså i januar eller februar.
Det må vi google.
Det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
Men nu kan Gud være med at skrive hvad som helst på Wikipedia.
Jamen nej, det står også andre steder.
Okay. Skrevet af fra Wikipedia.
Ja, muligvis. Men prøv nu at
søge. Jeg var faktisk ikke klar over det der med, at forhøjet blodtryk var så alvorligt for nyre. Men det er da et godt budskab.
Organer generelt, tror jeg. Ja. Men ja, det kan man så sige, det er på en trist baggrund, at hun, at hun forsøgte at skabe noget oplysning, eller komme noget oplysning i den forbindelse. Ja.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Kommunikationsdame, Anne Kirstine Kramov. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Guld Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og nu har vi fået endnu en paneldeltager på plads i studiet. Politisk kommentator, jeg kunne komme op. Velkommen til dig.
Tak for det.
Det var godt, du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Vi skal inden, at vi vender tilbage til alle underholdningsstoffet, lige runde Frederiksberg. Fordi vi ved jo godt, det er der ting, der sker. Tættest befolket område. I hele Nordeuropa. 100.000 mennesker, der lever op og ned af hinanden. Og i Smallegade, der bor Maja Marie Munkholm.
Skandinaviens Delhi.
Ja, lige præcis. Maja Marie Munkholm. Og lokalavisen Frederiksberg Liv fortæller, at Maja Marie altid har købt samtlige af sine dagligvarer i Irma, og derfor jo nu har et
og derfor nu må gå fra huset hjem.
Derfor nu er meget, meget sulten.
Hun fortæller til Frederiksberg Liv, hvor jeg så lige vil sige, Frederiksberg Liv, det lyder meget, altså lokalt og så videre. Mm. Det er altså ejet af Jysk-Fynske Medier med adresse i Vejle. Så.
Der kom det frem.
Så, nu kom
vi har alle sammen tænkt, der var noget der.
De har fundet ud af, at der er penge i det der københavneri. Maja Maria Munkholm siger, jeg går rundt med en konstant fornemmelse af kvalme. Jeg har det som om et familiemedlem er dødt. Og det her allerede inden den sidste hjemme er lukket. Jeg er da ked af, at jeg skal have ødelagt min glæde ved at købe mad ind. Jeg har det skidt med at handle andre steder. Det ødelægger simpelthen min madglæde, siger hun om lukningen af Irma. Jeg er altid nyt at handle i Irma. Det giver mig livskvalitet. For mig er Irma mere end et supermarked. Butikkerne er let overskuelige og hyggelige. Jeg samler inspiration, når jeg går rundt i butikkerne. Det er her, jeg får nye idéer til, hvad jeg skal lave mad. Jeg har altid elsket Irmas innovative stil. De eneste steder, jeg kan komme på, jeg kan handle fremover, er i magasin. Og så selvfølgelig hos lokale fiskehandlere og slagtere. Men Coop mister mig i hvert
fald.
Men Coop mister mig i hvert fald som kunde. Det har jeg også meddelt Coops administrerende direktør, Kren Østergaard Nielsen, i en mail.
Så laver jeg nok beslutning.
Så tror jeg også, det bliver ændret.
Ja. Maja Maria elsker Irmas produkter, ikke mindst butikkens økologiske Bordesholmer rugbrød, skriver Frederiksberg Liv. Det er min mand og jeg nærmest afhængige af. Det er det eneste rugbrød, min mave har det rigtig godt med. Et Irma-produkt overgår dog Bordesholmer rugbrødet på Maja Maries popularitetsliste, skriver Frederiksberg Liv, nemlig Irmas økologiske jordbær-marmolade. Det findes simpelthen ikke bedre. Jeg har hamstret 40 glas. Det private marmeladelager får dog hurtigt ben at gå på. Min mand og jeg spiser et glas marmelade om ugen, så vi har ikke engang til et år.
Og så er det ledsaget sådan et billede, hvor hun sidder med alle de der glas. Ja. Den artikel, er det ikke det? Jeg synes godt, jeg har set den.
Det er sådan en rigtig ubladsbillede med her i min glas. Og så er de to åbne glas med en ske i.
Hvor de hver sidder og skriver.
Ja.
Men det er jo lidt, altså det er jo sjovt. Det er jo sjovt. Men jeg må sige, jeg kan,
altså, virkeligheden for
jeg kan godt genkende en flig af det. Ja. Altså, jeg har jo også Irma sorg, og jeg ved godt, det er...
Ja, det, altså, jeg kan forstå klimasorg,
det
ydt.
Irma det nye er Irma sorg. Ja. Altså, det
rimer også næsten.
Ja. Jeg har det også. Men jeg kan ikke se, hvorfor man ikke må få lov... Altså, det, nu er det sådan sorg, altså sådan lidt vigtigt ord. Men hvorfor man egentlig ikke have lov til at ærge sig over, at det supermarked, man elsker, lukker? Altså, det er også lidt... Jo, men det blev også lidt... rådne københavner, I kan bare gå i Aldi og lukke røven. Men prøv at høre. Jamen, altså, men det, der jeg kan godt lide at handle hjemme. Og
men det, der tit sker, når folk står frem i medierne med det, så er det jo, at man vil tage det problem, hun fremstiller, og så vil man sammenligne det med mange af de øvrige problemer i verden. Børn i Afrika.
Der er det rent nok. Der virker det lidt...
Altså, og det er jo det, der sker. Det er jo derfor, man kommer til at være lidt håndelig over for...
Ja. Men det er jo det nære altid.
Det er jo det nære
altid. Jeg vil dog sige, at jeg har faktisk prøvet at kontakte Morten Heiberg i dag. Fordi det er jo hans marmelade, og jeg tror, og håber da i hvert fald ikke for Irmas trofaste kunden op på Frederiksberg, at marmeladen helt udgår, men bare overgår til...
Jamen, der er jo offentliggjort en liste af, hvad der er for nogle ting, som folk har været inde og besluttet sig for, skal videre i systemet.
Der kommer sådan en lille hylde, ikke?
Ja,
eller sådan...
med Irma-produkter. Om det er en del af det, det ved jeg ikke. Nej. Irma-kaffen er i hvert fald.
Og toiletpapiret med den.
Med striben.
Ja, det der ser ud som
blå stribe. Den blå stribe.
Ja, det er lige grå, men altså. Er det det der ligner Mother Teresa's hovedbeklædning?
Ja, fuldstændig.
Så røv i Mother Teresa.
Hvad er det dog for noget? Vi bliver en lille smule på Frederiksberg endnu.
Du har bare lavet det her op.
Ja, men han udnytter lige med situationen.
Ja. Nyt fra Frederiksberg
i ugen. Ikke en uge, og så er det Frederiksberg. Det vi taler om lige Frederiksberg. Det,
lige om lidt har vi borgmesteren igen, der vil fortælle om nye lokalplaner.
Jeg tror faktisk, borgmesteren, han vil faktisk godt have sig frabedt at få omtalt Frederiksberg.
Jeg synes det også, at Frederiksberg er leveringsdygtig gode historie.
Han elsker jo faktisk det, vi taler om. Han har på et tidspunkt, før han blev borgmester, sendt en flaske champagne. Michael Vindfeldt, Frederiksbergs borgmester, til det, vi taler om.
Hvor skal du have lidt
det var den, der hedder Paul Rocher.
Det er ikke så socialdemokratisk, men det er jo selvfølgelig meget Frederiksberg at gøre det.
Det kan jo være, at de på Frederiksberg har sådan en Sorø-konto, hvor man kan trække lidt til nogle gaver. Så det lyder da i hvert fald som en flaske.
Det var før han blev borgmester.
Så kunne det være, at det var en lokal konto fra partiet måske, eller...
Jamen, du ved, det synes jeg, du insinuerer ting, jeg ikke kan stå inden for i hvert fald.
Det kan jo også godt være, at det var fra noget andet. Ja. Det er det nok i virkeligheden. Nej, vi skal ikke beskytte Michael Vindfeldt for andet end gavmildhed.
For andet end forsøg at bestikke panelet. Ja.
Tak ham for det i hvert fald. Fagbladet Journalisten har bemærket, at 6 danske medier i årets første måneder har fået nye logoer, nye navne, nye designs og nye visuelle identiteter. Mm-hmm. Blandt andet er TV2 Løje, der jo har hovedkontor på
Frederiksberg.
Nyt.
blevet til Kosmopol. Og journalisten, Fagbladet Journalisten, har spurgt 2 designere, Anna Thurfjeld og Tobias Rødder, om deres vurdering af udskiftningerne. Og hvad netop TV2 Kosmopol angår, så siger Tobias Rødder, jeg kan godt lide farven. Det er forfriskende at se noget træde ud af mængden af rød og sort. Det kan være, vi lige skal
farven er lilla.
Moderaternes farve.
Ja. Jeg kan også godt lide navnet. Jeg synes, det ligger godt i munden. Det lille TV2-logo, som er sat oven på kassen med de 2 overlappende cirkler, ligner et Mickey Mouse-øre. I lille størrelse bliver det gnidret og ser ud som om, at logoet har fået en vorte. Når jeg så ser de 2 overlappende cirkler, undrer det mig, at man har valgt noget, som de fleste af os vil forbinde med et Mastercard. Det kan ses på skærmen nu. Og hvilken betydning har de 2 overlappende cirkler egentlig for TV2 Kosmopol, og hvorfor sidder de i en kasse, der får mig til at tænke på et gammelt billedrørs-TV, og hvorfor er Kosmopol sat med lille K, lyder det i den lange række af spørgsmål.
Top forvirret designer der, fuldstændig rundt på gulvet.
Anna Thurfjelds vurdering lyder, den lille farve er et frisk valg, og det er godt for logoet, når det er i bevægelse, men det er en udfordring, at der er så mange cirkler, for det kan hurtigt blive for mange og belastende. De er lykkedes med at distancere sig fra TV2-familien, men jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vil dele visuel identitet, når man deler navn. Det svarer Kosmopols bestyrelsesformand Mads Kemsgaard Eberholt så på i et opslag på sin LinkedIn. Vi er en af de 8 selvstændige regionale public service medievirksomheder. Vi er ikke TV2, og de er ikke os. Modsat DR's regioner ligger styrken for TV2's regioner i, at vi har hver vores strategi, bestyrelse og visuelle identitet. Nogle regioner ligner TV2 mere end andre. Det er ikke en fejl, når nogen skiller sig ud. Det er meningen. Det har fået Dan Tjernia til tasterne.
Nej,
den tidligere
TV2.
Stationsforstander på TV2 Løje, da det Kosmopol hed det.
Han etablerede i 89 TV2 Løje, på Frederiksberg, og var direktør for det frem til 2015, og stod blandt andet bag det navnkundige Løje.
Klub Løje.
Klub Løje.
Klub
Løje rejser.
Klub Løje nøglering, eller hvad det var.
Dan Tjernia skriver.
Har du sådan en?
God vintilbud.
Efter TV2 Løje er nedlagt, er jeg blevet fri til at udtrykke min mening.
Så nu skal I høre.
Here we go.
Logoet er uforståeligt. Det ligner en stor bagdel, der prutter TV2 ud.
Det argument har Christoffer Eriksen også fremført.
Det må være en illustration af det, du fortæller om stationens selvstændighed. Men ærligt talt, det er ikke så elegant. Det selvopfundne ord, kosmopol, er også uforståeligt. I hvert fald noget vrøvl. Så der bliver simpelthen pruttet.
Men det er jo ikke forkert.
TV2 ud.
Altså, jeg har en nevø på 6, som også nogle gange godt kan finde på at tegne prutter. Og det er jo det, der du typisk vil tegne.
Det er piktogrammet.
Ja, det er sådan ballerne, og så prutten, der ligesom er i midten.
Altså, moderstationen har jo også fået et nyt logo. Og der er jo nogen, der mener, og det kan man ikke få ud af hovedet, hvis man engang har kigget på det og hørt det. Der er jo nogen, der mener, det ligner en meget storbarmet kvinde, der ligger på knæ. Prøv at gå ind og kigge på det på et tidspunkt.
Eller en penis.
Ja, jeg har også hørt, det skulle ligne en penis. Ja, men jeg lagde mærke til på det der logo, var det gamle TV2-logo til gengæld.
Ja, det var det. Men det kan altså, da godt være, Knud Romer vendt tilbage til reklamebranchen altså, og lavet det der TV2's
de,
logo.
Men man må sige, at de er effektive, når de skifter logo ud på TV2, fordi selv ude i Ukraine og alle mulige steder har de jo fået det nye logo, og jeg har lige været ude på Teglholm, og der har man også fået sat det flot op over døren. Så når der kommer nye systemer, så skifter vi alt ud, ikke?
Ja. Jeg har svært ved at se den der fortolkning. Du var jo inde på med logoet.
Jamen, så skal du prøve at kigge lidt. Lige pludselig ser du det.
Og så kan man ikke unsee it.
Ja. Se, kan du se, der er en stor barm her, og så altså, ligger hun på knæ, sådan på der indover, så hænger barmen ned, ikke?
Ja.
Nikolaj kan godt se det.
Jeg kan ikke se det.
For mig er det bare...
Tag noget mere vin, så kan I godt se det.
For den rene er alting.
For den rene er alting en penis.
Jeg tror, der er nogen, der har lavet nummer med den.
Hun laver nummer med mutter.
Nå, men til gengæld var der jo meget debat om, at Kosmopol, som det hedder nu, havde brugt ufattelige mange penge på at få lavet deres logoer.
Det er jo altid en debat. Det er jo helt skørt mange. Ja. Hvor mange er det? Det er jo millioner af millioner, ikke?
Det var mange penge.
Der sidder folk og tegnede i årevis.
Men nu er jeg ikke lige fulgt med i timen, så jeg ved ikke, om det har gavnet Kosmopols seertal og brugerhyppigheden på deres site.
Det kommer Dan Tjernia faktisk også ind i, fordi nu hvor TV2-løje er blevet nedlagt, så er han jo blevet fri til at udtrykke sin mening. Og han siger, at stationens hovedudsendelse ses i gennemsnit af ca. 5% af sendeområdets indbygger. Kun 10% af dem, der ser tv mellem 19.30 og 20.00, ser den. Så katastrofale tal skal man tilbage til Løjes spæde start i 89 for at finde magen til. Det er bestyrelsens ansvar. Det magter I ikke at løfte.
Goddag.
Det kan heller ikke have noget at gøre med, at folk generelt ikke ser så meget flow-tv med, eller hvad?
Det tænker jeg også noget at gøre med. Altså, Løje har jo også den af regionerne, der altid har haft, tror jeg, den laveste share, fordi at der er måske lidt større konkurrence.
Ja, og dækning i hovedmedierne.
Der er jo også noget underligt ved det der Løje-koncept i forhold til, at de får jo lige mange penge, så vi kan forstå de forskellige regioner. Og TV Løje skal jo dække Kosmopol hedder det nu, skal jo dække et kæmpe område, som spænder helt
mange
op.
Mange kommuner.
Lige præcis, hvor på Bornholm, kan man sige, der er der en vise, det er svært at finde ud af, hvad man skal dække i forhold til, at jeg der sidder inde på Nørrebro, interesserer mig jo ikke en døjt for, hvad der sker i Køge, vel? Og dem i Køge interesserer sig ikke nødvendigvis for, hvad der sker inde hos mig på Nørrebro, så det er meget sådan...
Men vi interesserer os alle sammen for, hvad der sker på Frederiksberg.
Det er det. Det er det,
vi skal fokusere i hvert fald, ifølge Nicolaj Vår.
Jeg tror ikke, der er faktisk mere Frederiksberg-stof.
Jamen, så slukker vi sikker på det.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Så gider Dan Tjernia nok heller ikke høre det. Så langt, så godt. Sidste år var Thomas Helmi blandt de første gæster i Kasper Christensen og Michael Bertelsens All Exclusive på Viaplay. Programmet kan dog først streames nu som en del af anden sæson. Det blev udskudt på grund af Helmi og Renato Simonsens søn Hugos død. Jeg ved ikke, om I har set det, men programmet det er nok det bedste, der indtil videre er i serien. Her der viser Kasper sin absolut stærke side som vært, når han taler med Helmi om det alkoholmisbrug, der i mange år prægede hans liv. Vi har et klip fra programmet her.
Mm-hmm. Du vil ikke have vin?
Nej, helst ikke. Jeg bliver
Jeg holder mig fra alkoholen.
Ja. Så er det jo et helt rigtigt rum, jeg har sat os i. Ja. Jeg kan godt lide at tage de der alkoholfri pauser, det må jeg sige.
Ja.
Jeg kan jo, jo ældre jeg bliver, så finder jeg ud af, hvor skadeligt det har været. Det er for mig.
Ja. Ja. Jamen, jeg har jo holdt op med det, simpelthen.
Altså, helt holdt op?
Ja, helt holdt op, ja. Jeg drak igennem mange, mange år, drak jeg for meget. Jeg har aldrig drukket, når jeg optrådt, men i de der periode mellem mig, så jeg drak for meget, og jeg havde faktisk nogle gange forsøgt at stoppe det, hvor det ikke lykkedes.
Du siger for meget.
Ja.
Er det sådan, man bliver for fuld, eller var det bare sådan sundhedsmæssigt for lang tid? Man...
Jeg havde svært ved at få proppen igen, hvis jeg var gået i gang. Altså, okay, det der med, okay, ja. Og for mig var det mest alene. Altså det der med, hvis jeg var... Jeg har ikke brugt mig om at være fuld i offentligheden nogensinde. Men det der med at sidde og drikke i offentligheden, så når jeg gik tilbage på mit hotel eller hjem eller et eller andet, jamen så tog jeg lige en flaske alene. Eller to. Og det begyndte jeg bare at gøre rigtig meget. Og så, jeg kunne mærke, at det blev en belastning også for mine omgivelser. Og jeg kunne mærke, at jeg havde sgu ikke kontrollen over det helt. Så jeg valgte simpelthen helt at tage turen med at stoppe fuldstændig med at drikke. Og gik i behandling og
okay.
AA og alt det der. Og det har været... Altså det eneste, jeg har tanker om, det er, hvorfor fanden gjorde jeg ikke det noget før. Altså det har været virkelig fedt for mig, i hvert fald.
Hvordan har du det nu? Kan du drikke glas vin, hvis du har lyst, eller er du helt?
Nej, jeg drikker slet ikke. Slet ikke. Altså for mig er der ingen tvivl om, det har været en fed beslutning, og så har jeg mødt... jeg har mødt enormt mange fede mennesker i det der, som jeg ikke ville have mødt ellers. Og det har jeg været glad for.
Ja, sjældent er hudløst ærlig. Ja.
Altså når han siger flaske, så er det en flaske vin, ikke?
Ja, det tænker jeg.
Ja. De sidder, det skal så lige sige, de sidder og får en middag i en vinkælder. Det er det, Kasper Christensen mener med, at han har sat dem det rigtige sted til den her snak. Ja. Mm-hmm. Men altså, der er jo så heller, det er jo altså, ikke tilfældigt, at de kommer ind på det her. Altså, det første, det Kasper Christensen gør, det er jo at så trække nogle alkoholfri øl op af... op ad spanden, ikke?
Men altså, hvorefter han siger, at du drikker slet ikke mere, ja, meget overrasket. Ja.
Men altså, en stor ting fra Thomas Helmis side.
Jo, ting, og det er jo altid dejligt, når meget berømte, altså når A-navne går ud og
A-navne.
Hvad?
A-navne.
A-navne. Ja, men altså, de her meget, meget, hvad hedder det, kendte mennesker går ud og er hudløse ærlige, ikke? Fordi det giver bare noget. Altså, det kan ikke undgå at lave noget genlyd, for altså det er meget bedre, end hvis en eller anden alkoholekspert går ud og prikker, ikke? Altså, at Thomas Helmer går ud og siger, prøv at høre, jeg drak simpelthen så meget, jeg kunne ikke begynde at styre det. Og han siger jo ikke, at han var syg. Han siger jo ikke, at nu kom lægen og sagde, at jeg vil dø, hvis jeg vil fortsætte. Det var jo egentlig bare...
Nej, det
er jo
ret udramatisk.
Ja, det, ja, der det er nemlig det der.
Og det der med at tage en beslutning, det lyder ikke som om, at han har... netop svigtet hele familien og brugt alle deres penge på alkohol. Og
præcis,
at det, sådan, at,
det er ret udramatisk.
Men at det er en refleksion, han selv har haft med sig selv, at det her det har jeg svært ved at håndtere, så derfor tager jeg ansvar for situationen.
Jeg kan dog forstå, at han også altså, mærkede, at det var ved at være, det siger han jo selv, en belastning for familien også. Ikke? Ja. Så det har selvfølgelig givet nogle glidninger, kan man fornemme.
For et par år siden var de jo også igennem en periode, hvor de var fra hinanden, René Tosimus.
Ja, men nu ved jeg vi overhovedet intet om det, men man tænker jo, det kan jo godt have været noget, der har influeret på lige præcis den beslutning.
Men jeg tror godt, at vi kan sige, at det er jo ikke en ny beslutning, det her. Altså, han har jo været ædru i lang tid før. Det er i hvert fald det, som man anbefaler i AA, at man, hvis man gerne fortæller sin historie, at man venter indtil at man har
er rimelig sikker på,
en anxiennitet, kan man sige, ikke? Som et
tjent sine spor. Ja.
Og det tjener der også dem, som han har mødt i Anonyme Alkoholikere til ære, at han har kunne holde.
Ja, fordi det siger han også.
Han er faktisk inde på det, ikke?
Ja, han siger faktisk selv, at han, da han traf beslutningen, var nervøs for at gå derhen, fordi det kunne jo godt være, at det blev lækket.
Ja.
Men hvor han også gjorde op med sig selv, jamen så måtte det være sådan. Og så måtte man tage det derfra, ikke? Men det har ikke været tilfældet.
Men jeg tror faktisk, der er en gentleman agreement i pressen. Jeg tror faktisk ikke, at det vil blive skrevet.
Ja, altså man kan sige, fra gammel tid, jeg tror både du og jeg kender en historie om en kollega, som blev indlagt i Chile, og efter en halv time ringer hjem og fortæller, hvem der også er der.
Ja, jo, det var
god kollega.
Det var en anden tid. Det var en anden tid.
Det var en rigtig gentleman.
Ja, det kan vi sidde og grine af nu, men det er jo helt forfærdeligt.
Ja, ikke? Ja, fuldstændig.
Men nej, altså, der er jo en grund til, at det hedder Anonyme Alkoholikere, og han har haft deres fortrolighed.
Kom der nogen historier ud af, at han ringede hjem? Nej.
Men man har så valgt at udskyde og vise det her program, fordi det var optaget, det var meningen, det skulle vises i forrige sæson, og så døde sønnen Hugo Helmø jo, og så synes man måske, så ville man ikke vise Thomas Helmø i en sårbar situation, selvom, fordi det er optaget inden.
Ja, det var Hugo, det mærkeligt ikke at forholde sig til det måske.
Ja, sådan, og det forholder han jo, han forholder sig jo heller, stadigvæk heller ikke til Hugos død i det her program, netop fordi det er optaget inden. Men nu er der jo, at tid betyder mange ting i sådan nogle sammenhæng. Nu kan man, føler man åbenbart, at man godt kan vise det.
Jeg må sige, jeg synes, at det er nogle gode programmer. Altså, et forfriskende anderledes format, det der, ikke? Og det kan godt være, at nogle af dem ikke, eller alle sammen ikke fungerer lige godt, men jeg synes altså...
Jo, så fordi det er Michael Bertelsen, som jo sådan en, i baggrunden som sådan en coach for intervieweren Kasper Christensen, så kan, lykkes det jo også, for, netop fordi det er den konstellation, lykkes dem jo rent faktisk også at få nogle navne til formatet, som man ikke ellers ville kunne få. Altså i den kommende sæson kan man se frem til Paprika Steen, Kasper Schmeichel, nogle flere overraskende navne, altså Ulrik Thomsen tror jeg, store navne, som ikke normalt vil sige ja til sådan noget.
Kasper Schmeichel og Peter Schmeichel.
Kasper Schmeichel.
No.
Og skubbet, man åbnede med, var jo også faktisk den første sådan egentlige konfrontation mellem Kasper Christensen og hans ekskone, Iben Hjejle, som jo faktisk forinden havde skrevet en ret åben bog om, hvorfor hun ikke kunne være gift med Kasper Christensen.
Og hvilket, han havde også skrevet en ret åben, eller været medvirket i en ret åben bog om han hende. Ikke
ja. Man må også sige, det virker som om, man har været pænt irriterende.
Jo, og der, men, men det kom der noget, altså det er jo ikke fordi, de sådan egentlig fik talt sig ind rigtigt på det, men man kunne bare se, hvad der var noget meget smukt i det, at man blandt andet kunne se, hvorfor det var, hvad det var for en særlig forbindelse, de havde. Man kunne godt forstå, hvorfor de to mennesker på et eller andet tidspunkt havde været tiltrukket af hinanden. Og der var også en sårbarhed mellem dem, også i forhold til det, som så ikke blev sagt. Så det var et glimrende program.
Det var første del af det, vi taler om. Vi er tilbage med anden del efter en sang, fordi selvfølgelig skal vi høre Tina Turner med en af hendes klassikere, den Proud Mary. Den kommer her, og så er vi tilbage med anden del af det, vi taler om lige om lidt.